Vai šonadēļ bez politikas Twitterī bija kas interesants? Nē, nebija. Pilnīgi nekas. Kampaņas un antikampaņas ir okupējušas arī sociālos tīklus, un Aigara Liepas vārdiem sakot, izskatās, ka šajās vēlēšanās vissīvākā cīņa risinās starp piekto kolonnu un sesto palātu. Sociālajos tīklos abas nometnes savas programmas un ko darīs, neskaidro, kam gan tas vajadzīgs. Galvenais ir parādīt, ka visi citi ir vēl sliktāki nekā viņi paši. Visas jēlības un dzēlības nepārskaitot, tomēr daudzu Twitter lietotāju vērtējumā viszemiskākā kompromāta gods tiek piešķirts saskaņas centra kampaņotājam Jurģim Liepniekam, kurš pliku meiteņu bildes skatoties atradas tajās arī premjeras preses sekretāras pagātnē uzņemts attēls un video. Vita Drejera pārliecināta, lai gan ir vēl viena nedēļa, zemiskumā diez vai kāds šo vēl pārspēs. Gods kam gods, Twitter lietotāji ar bilžu tālāk izplatīšanu pārāk neaizraujas un metas nosodīt Liepnieku, kur šo procesu patiesībā izgaršo un izbauda ar lepnumu sajūtu, vismaz tādi iespaidu rada viņa tvīti. Inga Gorbunov domā, ka vīriešu vēlme pazemot sievieti vienmēr sakņojas dziļā mazvērtības izjūtā un gļēvumā. Gins Knoks atgādina, ka šo kampaņu pasūta un apmaksā Nils Ušakovs, bet Inga Ieviņa, lai gan vispār esot par mieru virs zemes un tā, bet gribētu, lai atrastos kāds īsts vecis, kurš gribētu ar Jurģi izskaidroties ļoti tradicionāli. Var jau būt, ka sabijies, varbūt tikai piesardzība, varbūt sakritība, bet pēc skandāla publiskošanas autors Dikti Naski vismaz trīsreiz dienā uzskata par nepieciešamu visus informēt Twitterī par to, cik labā fiziskā formā viņš ir, izliekot apskatēju grafikus ar savas sirds ritmu dažādu trendiņu laikā. Tikmēr Twitter lietotāji organizē un pauž atbalstu kampaņā izmantotajai meitenei, un tās ietvaros atrodama arī kāda interesanta grēksūdze no Andra Paula Pāvula. Viņa pieredze – meitu audzināšanā. Redz pirms vairāk nekā 10 gadiem, 2001. Esot no finanšu ministra, Gundara Bērziņa iegādājies jaudīgu auto, bet uzreiz neesot pārakstījis uz sava vārda. Un reiz, atgriežoties mājās, to atradis sasistu lupatās. 13, 14 un 15 gadus vecās meitas paskaidrojušas, ka nejauši, to iedarbinājušas un iebraukušas malkas grēdā. Tik nesen atzinušās, ka to laikā vēl juridiski finanšu ministram piedarušo auto regulāri braukājušas pa ielām, bēgušas no policistiem līdz sadauzījušas. Jā, ja vien to kāds kampaņotājs būtu zinājis, kas tolaik tas būtu bijis par skandālu, ja atklātos, ka finanšu ministra auto sadauzījusi 14-gadīga blondīna. Lūkosim, ko nesīs vēl pēdējā priekšvēlēšana nedēļa un vai arī pēc vēlēšanām vēl būs dzīve un kaut kāds goda un cieņas paliekas saglabātas. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.